Багатьом людям складно зрозуміти родинне життя в королівських яслах. Але я спробую дати його короткий огляд. Гадаю, у мого батька був тільки один справжній друг. Це граф Хасимир Венгрінг, генетичний євнух і один з найсмертоносніших воїнів у імперії. Одного дня граф, охайний, але бридкий коротун, привів до батька нову рабиню-наложницю. І мати відрядила мене шпигувати за тим, як розгортатимуться події. Усі ми шпигували за батьком із метою самозахисту. Жодна із рабинь-наложниць, звісно ж, не могла відповідно до угоди між Бенне Гессеріт і гільдією народити королівського спадкоємця. Але інтриги плелися постійно і тиснули на нас своєю одноманітністю. Ми, матір, сестри і я, перетворилися на експертів з уникання найхитромудріших снарядь убивства. Можливо, те, що я скажу, здаватиметься жахливим, але я зовсім не певна, що батько був непричетний до всіх тих замахів. Королівська родина не така, як інші. Отже, привели нову рабиню-наложницю, рудоволосу, як і мій батько, гнучку та граціозну. Вона мала м'язи танцюристки, і її точно вчили нейрозваблювання. Батько довго розглядав її, доки та стояла перед ним роздягнена. Зрештою він сказав: «Вона надто красива. Збережемо її на подарунок». Ви й гадки не маєте, який жах збурило це самообмеження в королівських яслах. Адже саме проникливість і самоконтроль становили для нас усіх найбільшу загрозу. Принцеса Ірулан у домі мого батька. Пізнього пообіддя Пол стояв біля дестетенту. Западина, де він розташував їхній табір, лежала в глибокій тіні. Юнак розглядав далекі скелі по той бік відкритих пісків, міркуючи, чи потрібно йому розбудити матір, яка спала в наметі. Поза межами їхнього притулку бігли вигини дюн. У променях призахідного сонця бархани відкидали нечіткі тіні, чорні, як шматочки ночі. І цілковита плоскість. Свідомість Пола шукала якесь підвищення у безмірі краєвиду. Однак у спотвореному спекою повітрі нічого не виступало. А небокрай. Ні свіжості, ні поруху, які б свідчили про подих вітерцю. Лише дюни і далекий кряж під осяйним небом сріблясто-синьої барви. «А що, як там нема покинутої випробувальної станції?» – запитував він себе. «А що, як там і фріменів нема?» А бачені нами рослини – лише випадковість. Джесіка прокинулася в наметі, перевернулася на спину та скоса дивилася крізь прозорий край дестетенту на Пола. Він стояв до неї спиною. І щось у синовій поставі нагадало про його батька. Жінка відчула на споді душі безодню горя та відвернулася. Вона підправила свій дестекост, освіжилася водою з водокишені намету і вислизнула на двір, щоб випростатися і прогнати сонливість із м'язів. Пол промовив, не озираючись. Упіймав себе на тому, що насолоджуюсь спокоєм цього місця. «Як же мозок пристосовується до навколишнього середовища?» – подумала вона. А тоді згадала аксіому Бенне Гессеріт. «Під тиском стресу свідомість може рухатися в позитивному або негативному напрямках. Умикатися або вимикатися. Сприймай її як спектр, негативна вершина якого – безтямність, а позитивна – гіперсвідомість. Спосіб поведінки мозку в стані стресу сильно залежить від підготовки». «Життя тут могло би бути приємним», – сказав Пол. Джесіка спробувала глянути на пустелю його очима, намагаючись осягнути всі ті злигодні, які є звичними для планети, і запитала себе: – які ж варіанти можливого майбутнього бачить Пол? «Тут можна ходити на самоті», – подумала вона, не боячись побачити когось за спиною, не боячись мисливця. Вона пройшла повз Пола, підвела свій бінокль, налаштувала олійні лінзи і поглянула на схил по той бік пустелі. Так, у яругах ріс сагваро. Було там іще щось колюче. І килим низьких трав, що в сутінках здавався жовто-зеленим. «Я згортатиму табір», мовив Пол. Джесіка кивнула, пройшла до виходу з розколини, звідки могла окинути поглядом пустелю, і повернула бінокль ліворуч. Соляна улуговина білосніжно виблискувала, контрастуючи з рудими плямами по краях. Ділянка білого у світі, де білі шати носила смерть. Однак улуговина свідчила про дещо інше – вода. Колись давно вода омивала цю сліпучу білизну. Жінка опустила бінокль, підправила бурнус і з хвилинку прислухалася до полових рухів. Сонце схилялося нижче. Тіні лягали вздовж соляної улуговини. Різнобарвні смуги простяглися від заграви край неба. Кольори врізалися в пальці ночі, що мацали пустелю. Вугільні сутінки розширювалися, і покров темряви огорнув піщаний край. Зорі. Джесіка вдивлялася в них і відчула, як Пол підійшов до неї. Ніч у пустелі здіймалася вгору, і здавалося, ніби тебе самого несе до зірок. Спадала важкість дня. Легіт на мить дмухнув її в обличчя. «Скоро зійде перший місяць», – мовив Пол. «Рюкзак зібрано. Я встановлю гупало». «Ми можемо навіки загинути в цьому пеклі», – подумала вона, – «і ніхто не дізнається». Нічний вітер розбудив піщані потоки, що дряпали їй обличчя й огортали запахом кориці. Злива ароматів у пітьмі. «Відчуваєш запах?» – мовив Пол. «Навіть крізь фільтр», – відповіла матір. «Багатства. Але чи купиш за них воду?» Вона вказала по той бік пустелі. «Там не видно штучних вогнів». «Фрімени мали б сховатися в січі за тими скелями», – відказав юнак. Праворуч срібний диск зійшов над небокраєм. Перший місяць. На ньому чітко виднілися обриси руки. Джесіка розглядала сріблясто-білий пісок у місячному сяйві. «Я встановив гупало в найглибшому місці розколини», – мовив Пол. «Щойно я запалю свічку, у нас буде близько 30 хвилин».
«30 хвилин?»
«Перш ніж воно почне кликати хробака».
«Звісно, я готовий йти».
Юнак прослизнув збоку, і Джесіка почула, як він повертається в розколину.
«Ніч – це тунель», – подумала вона. «Діра, що веде в завтра. Якщо в нас буде завтра».
Вона похитала головою.
«І чому я міркую так похмуро? Не цьому мене вчили».
Пол повернувся, підняв рюкзак і рушив униз, до першої дюни, де спинився і слухав, як матір підходить до нього. Відчував її кроки і шелест піску, таємний кот, що захищав пустелю від чужинців. «Потрібно рухатися без ритму», – мовив Пол, і пригадав людей, які крокували піском, і справжньою пам'яттю, і пророчою. «Поглянь, як я йду», – сказав він, – «так по піску ходять фрімени». Він вийшов з навітряного боку бархана і обігнув його, рухався, волочачи ноги. Джесіка подивилася, як син пройшов 10 кроків, і рушила за ним, копіюючи його ходу. Вона збагнула принцип – звук має скидатися на природнє шарудіння піску, наче вітер. Але м'язи опиралися цьому неприродньому ламаному зразку. Крок – ковзнути, ковзнути, крок-крок, пауза, ковзнути, крок. Час навколо них розтягнувся. Здавалося, що скелі попереду нітрохи не наближалися. Кряж позаду й досі видавався високим. Гуп, 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 гуп. Звук долинав із скелі, яка залишилася позаду. «Гупало», – прошепів Пол. Бемкання все лунало й лунало, і було надзвичайно складно не піддатися нав'язливому ним ритму. Гуп, 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 гуп. Вони рухалися осяяною місяцем западиною, яку розривало гучне бемкання. Вгору й униз поміж дюнами. Крок, ковзнути. Пауза, крок. По зернистому піску, що котився під ногами. Ковзнути, пауза, крок. І весь час їхні вуха чекали на особливе шипіння. Коли той звук з'явився, то спершу він був таким тихим, що маскувався під шаркання їхніх власних ніг. Однак він наростав. Ставав гучнішим і гучнішим. Десь із заходу. Гуп, 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 гуп. Виспівувало гупало. Шипіння виповнювало ніч позаду них. Вони озирнулися і побачили рухомий вал – хробака.
«Рухайся!» – прошепотів Пол. «Не озирайся!»
Тріскуча лють вибухнула в пітьмі скель, полишених ними. Спала ціла лавина галасу.
«Рухайся!» – повторив Пол.
Він бачив, що вони вже сягнули тієї невидимої точки, коли дві скелі, одна попереду, а інша позаду, були рівновіддаленими. А позаду ніч розривали люті шалені удари об скелі. Вони йшли далі й далі. М'язи охопив механічний біль, що розтягнувся до нескінченності.
Але Пол бачив, що омріяна гряда попереду зростала. Джесіка йшла крізь порожнечу, в повному зосередженні, розуміючи, що тільки сила волі змушує її пересувати ноги. Сухість випікала горло, а звуки позаду відкидали всю надію спинитися і ковтнути з водокишені Дестекоста. Гуп-гуп, лють із новою силою впала на далекий кряж, потопивши поклик гупала. Тиша. «Швидше», – прошепотів Пол. Джесіка кивнула, хоч і знала, що син не побачить її жесту. Вона сама потребувала цієї дії, щоб сказати собі, що потрібно ще більше вимагати від м'язів, які вже і так на межі виснаження від неприродних рухів. Безпечна скеля попереду вже сягала зірок, і Пол побачив, що біля підніжжя простягається смуга рівного піску. Він ступив на неї, заточився від утоми, але відновив рівновагу, несвідомо виставивши ногу. Гучний удар прокотився піском навколо них. Пол миттю відійшов на два кроки. «Бум-бум, барабанні піски!» – зашепіла Джесіка. Пол вирівнявся. Окинувши оком піски навколо них, він побачив, що до скель лишається близько 200 метрів. А позаду долинало шелестіння. Неначе вітер, неначе водний потік у місці, де не буває води. «Біжи!» – крикнула Джесіка. «Поле, біжи!» І вони побігли. Барабанний бій відлунював під ногами. Вони подолали цю смугу і вибігли на гравій. Певний час біг дарував полегшення м'язам зболеним, незвичним, позбавлений ритму рухом. Дія була зрозумілою, ритмічною. Але пісок і гравій гальмували їхні рухи, а шелест із наближенням хробака скидався на бурю, що наростала позаду них. Джесіка впала на коліна. Вона могла думати лише про втому і жахний звук. Пол підхопив її. Вони бігли пліч-опліч. У піску перед ними стирчав тонкий стовп. Вони проминули його і побачили ще один. Свідомість Джесіки змогла сприйняти ці стовпи, тільки коли вони їх проминули. Ось іще один. Його обточена вітром поверхня стирчала з розламу в скелі. Ще один. Скеля. Джесіка крізь ноги вбирала відчуття твердої поверхні, що не чинила опору. Ця надійність додала їй нової сили. Позаду них змовк шелест руху хробака. Джесіка і Пол повернулися, вдивляючись у пустелю. Там, де починалися дюни, за 50 метрів від підніжжя скелі, срібно-сіра дуга здійнялася над пустелею, розвіваючи в різні боки потоки піску й пилу. Вона піднімалася все вище й обернулася на велетенський хижий рот. Це була кругла чорна діра. Вістря зубів сяяли під місяцем. Рот наближався до вузької тріщини, де заховалися Пол і Джесіка. Запах кориці вдарив їм у ніздрі. Місячний блиск вигравав на кришталевих зубах. Величезний рот хитався туди-сюди. Пол затамував подих. Джесіка, припавши до землі, не опускала очей. Їй знадобилася вся концентрація Бенне Гессеріт, щоб угамувати первісний страх, аби здолати страх расової пам'яті, що ладен був ось-ось виповнити її розум. Раптом Пола охопила бурхлива радість. За мить до того він здолав часову межу і ступив на невідому територію. Він міг відчути темряву навколо. Ніщо не відкривалося його внутрішньому зору. Наче він ступив крок, що занурив його в криницю, а по вгребені хвилі, звідки не видно майбутнього. У краєвиді відбулася глибинна зміна. Замість того, щоб налякати Пола, відчуття темряви часу посилило гіпермобілізацію інших чуттів. Він збагнув, що може осягнути кожен видимий нюанс істоти, що зіймалася над піском і шукала його. Її рот сягав 80 метрів у діаметрі. Кришталеві зуби, за формою схожі на вигнуті крис-ножі, виблискували по колу. Могутній дух кориці, тонкий запах альдегідів, кислоти. Кинувшись на скелі над ним, хробак закрив собою місячне сяйво. Водоспад дрібних камінців і піску посипався у їхню вузьку схованку. Пол відтягнув матір назад. Кориця. Її запах затопив юнака. «Що в хробака спільного з прянощами, меланжем?» – запитав він сам себе. А тоді пригадав, як Лієт Кайнс прохопився, туманно натякнувши на зв'язок між хробаком і прянощами. «Барум!» Здавалося, ніби праворуч пролунав гуркіт сухого грому. І знову «Барум!» Хробак повернувся назад у пустелю, і завмер там на мить. Його кришталеві зуби біліли під місяцем.
Гуп-гуп-гуп-гуп.
Ще одне гупало, подумав Пол. Звук долинав звідкись праворуч. Хробак затремтів, а тоді пірнув у пісок. Лишився тільки подібний до чорторею пагорб, рухома дуга тунелю, що зіймалася над дюнами. Пісок заскрипів. Істота пірнула глибше. Позадкувала, повернула. Вона перетворилася на вал рухомого піску, що звивався в прорізі між дюнами. Пол вийшов із розколини і дивився, як піщана хвиля зникає в напрямку, звідки кликало нове гупало. Джессіка йшла за ним, прислухаючись.
Гуп-гуп-гуп-гуп-гуп.
Незабаром звук замовк. Пол намацав трубку дистекоста і ковтнув очищеної води. Джессіка зосередилася на його дії, однак у її мозку панувала порожнеча від утоми та від гомону жаху. «Він точно пішов», – прошепотіла вона. «Хтось покликав його», – відповів Пол. «Фрімене». Вона відчула, як енергія її тіла відновлюється. Він був таким великим. Не настільки великим, як той, що проковтнув наш топтер. «Ти певен, що це Фрімене?» «Вони використали гупало». «Чому б це їм допомагати нам?» «Може, вони й не допомагали нам. Може, вони просто кликали хробака». «Чому?» Відповідь зависла десь на межі розуміння, однак відмовлялася зринати. У його мозку з'явилося видіння чогось, пов'язаного із складеними колючими палицями в рюкзаку, гаками творця. «Чому б їм кликати хробака?» – запитала Джесіка. Подих страху торкнувся полової свідомості, і він змусив себе відвернутися від матері і поглянути на скелю. «Краще б нам відшукати шлях нагору, доки не зійшло сонце». Хлопець указав рукою. «Ті стовпи, що ми проминули, ось іще такі». Вона простежила за його рухом і побачила стовпи, вищерблені вітром маркери, що бованіли в тіні вузького виступу, який звивався розколеною високо над ними. «Вони вказують шлях нагору», – сказав Пол. Він почепив рюкзак на плечі, підійшов до підніжжя виступу і почав дертися вгору. Джесіка зачекала хвилинку, щоб відпочити і відновити сили, а тоді полізла за ним. Вони дерлися все вище, орієнтуючись на вказівні стопи, аж доки скелястий карниз не перетворився на тонкі вуста схожого на рот входу в темну розколину. Пол нахилив голову, щоб зазирнути в затінену схованку. Він відчував, як непевно стоять ноги на вузькому карнизі, але змусив себе діяти обережно. У розколені він бачив тільки темряву. Вона простяглася вгору, аж до зірок. Пол напружив слух, але почув тільки ті звуки, на які й чекав. Тихий шурхіт піску, дзищання комах, тупотіння якоїсь дрібної тваринки. Юнак однією ногою ступив у темряву розколени, намацавши скелю під всипаною гравієм поверхнею. Він повільно відійшов у куток і подав матері знак іти за ним. Схопив її за край плаща і допоміг зайти. Вони підвели погляд на зоряне сяйво, облямоване стінами-скелями. Матір, яка стояла поруч, була схожа на розмиту рухому сіру постать. «Якби ж ми могли засвітити ліхтарика?» – прошепотів він. «У нас є інші чуття, крім зору», – відповіла жінка. Пол ступив уперед, перенісши вагу на опорну ногу, а тоді спробував ступити ще один крок. Але нога натрапила на перешкоду. Він підняв ногу і намацав сходинку, на яку й став. Хлопець виставив долоню назад, знайшов мамину руку і знову потягнув жінку за плащ. Ще одна сходинка. «Гадаю, вони ведуть на вершину», – прошепотів юнак. «Гладенькі рівні сходинки», – подумала Джесіка, – «без сумніву зроблені людиною». Вона йшла за тінистими обрисами полових рухів, відчуваючи під ногами сходи. Скелясті стіни звужувалися, аж доки жінка ледь не стала торкатися до них плечима. Сходи завершувалися шліцованим проходом близько 20 метрів завдовжки, що виходив до пологої, залитої місячним сяйвом котловини. Пол вступив на край котловини і прошепотів. «Яке прекрасне місце!» Джесіка стояла за крок позаду нього і могла лише дивитися ввись у мовчазній згоді. Попри втому, подразнення від рекатетерів, носових корків і незатишної щільності дистекоста, попри страх і болісне бажання спочинку, краса цієї котловини заполонила її чуття, змусила спинитися і споглядати. «Наче в казковому краї», – – прошепотів Пол. Джесіка кивнула. Перед нею простяглася пустельна рослинність. Кущі, кактуси, крихітні скупчення листочків. Усе тремтіло в місячному світлі. Кільцева стіна ліворуч від неї здавалася темною, а праворуч – посрібленою місяцем. «Це має бути фріманська місцина», – сказав Пол. «Якщо тут вижило так багато рослин, десь мають бути й люди», – погодилася матір. Вона відкрила трубку з водокишені Дестекоста і ковтнула. Тепла, трішки кисла рідина стікала по її горлі. Жінка відчула, як вона освіжила її. Коли Джесіка закривала трубку, під ковпачком затріщали піщинки. Увагу Пола привернув рух. Щось навигало на дні котловини, праворуч. Він глянув униз, крізь димчасті чагарники і трави, на осяяний сонцем піщаний клин, на якому й виднілося те дрібне вовтузіння. Гоп-гоп, стриб, гоп-скок. Миші, прошепів він. Стриб-гоп-гоп. Вони зникли в тіні і загубилися. Щось беззвучно прошмигнуло повз них до мишей. Тоді пролунав тихий писк, шелест крил, і примарний сірий птах здійнявся над котловиною, стискаючи лапами маленьку темну тінь. «Ми потребували цього застереження», – подумала Джесіка. Пол не відривав погляду від котловини. Він вдихнув і відчував, як тихим контральто виповнював ніч їдкий запах полину. Хижий птах. Він думав про нього, як про звичну частину пустелі. Той приніс у котловину таку непорушність, що здавалося, ніби чути, як тече молочна блакить місячного сяйва крізь завмерлі на варті сакваро та колючі кастелеї. Тихо бриніло світло, і той звук був бездоганнішим у своїй гармонії, ніж будь-яка музика Всесвіту. «Нам варто було б знайти місце для намету», – сказав юнак. «Завтра можемо спробувати пошукати фріменів, які…»
«Більшість непроханих гостей шкодує, що знайшла фріменів».
Ці слова промовив важкий чоловічий голос, зруйнувавши прекрасну мить. Голос долинав зверху і праворуч.
«Чужинці, не тікайте, будь ласка», – відказав голос, коли Пол спробував відступити до тунелю. «Якщо побіжите, лише змарнуєте воду ваших тіл».
«Їм потрібна вода нашої плоті», – подумала Джесіка. Її м'язи скинули всю втому і враз прийшли до стану повної готовності, хоча зовні цього й не було помітно. Вона відзначила, звідки долинав голос, міркуючи, яка вправність, я й не почула його кроків. І тоді вона збагнула, що власник того голосу рухався надзвичайно тихо, імітуючи природні звуки пустелі. Інший голос гукнув із краю котловини ліворуч.
«Худчіше, стіле! Забираємо їхню воду і рушаємо далі. До світанку лишилося мало часу».
Пол, який іще не навчився так швидко реагувати, як матір, засмутився, що закляк і спробував утекти, що затьмарив свої вміння миттю паніки. Тепер він змусив себе чинити так, як вона вчила його – розслабитися, а тоді вдавати, ніби розслабився, і напружити м'язи так, щоб мати змогу завдати удару в будь-якому напрямку. І все ж таки він чув у собі відгумін страху і знав його причину. То був сліпий час, він не бачив такого майбутнього. А тепер вони оточені дикими фріменами, які цікавляться лише водою двох беззахисних тіл.